namizəd olmaq istəyənlərin imza vərəqələrini noyabrın 13-ü axşam saat 6-ya qədər qəbul edəcəklər. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Azər Sariyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə, bələdiyyə seçkisində 21 partiya iştirak edir. Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-də keçiriləcək. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda, Azərbaycanda heç vaxt görünməyən bir hadisə baş verir. Vəzifədə olan şəxsin yubileyi təntəni ilə qeyd olunur. Söhbət Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin Bakıda keçirilən təntənəli 60 illik yubileyindən gedir. Azərbaycanda belə yubiley, ad günü, hətta Heydər Əliyev prezident olanda onun şərəfinə də keçirilməyib. Adətən belə yubileylər yalnız yazıcı, musiqiçi olanlara keçirilirdi. Yubileyin belə keçirilməsi nə ilə bağlıdır? Şeyx Allahşükür Paşazadə azı 2 dəfə Azərbaycanın tarixində mühüm rol oynayıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi qızışanda Sovet rəhbərliyi 1989-cu ildə Bakıya öz nümayəndələrini göndərəndə Yevgeni Primakov yəqin ki, çox provokativ bir təkliflə Şeyxə müraciət eləmişdi ki, Şeyx Azərbaycanın rəhbəri olsun. Onda Şeyx müdrik şəkildə bundan qəti şəkildə imtina elədi. Sonralar ilk Azərbaycan prezidenti Ayaz Mütəllibovun kütlə istifasını tələb eləyəndə o daha çox Allahşükür Paşazadənin məsləhətinə qulaq asdı, şeyx getməyə məsləhət görürdü. Bəlkə də bütün bunlara görədir ki, Allahşükür Paşazadə vəzifədə olan ilk şəxsdir ki, ona Bakıda belə təntənəli 60 illik yubiley keçirilir. Təbii ki, başqa izahlar da var. Bütün bunları Babək Bəkir öyrənib.
Noyabrın 6-sında Bakının Gülüstan Sarayında dinlərarası diyaloq qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru mövzusunda beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Bu konfransın Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allahşükür Paşazadənin 60 illik yubileyi və Şeyxülislam seçilməsinin 30 illik münasibəti ilə keçirildiyi bildirilir. Şeyxin yubileyinə gələn qonaqlar arasında bütün Rusiyanın patriarxı, Gürcüstanın Katolikos patriarxı, Çeçenistan prezidenti Ramazan Qadurov və Dağıstan prezidenti Muxu Əliyev də var. Qonaqlar bir yana, ancaq Allahşükür Paşazadənin tərcümə halına nəzər yetirdikdə, bu yubileyin məhz bu il noyabrın 6-sında keçirilməsi bir sıra suallar doğurur. Əslində, Allahşükür Paşazadənin şeyx seçilməsinin 30 ili gələn il tamam olur. Üstəlik, onun 60 yaşı bu il avqustun 26-sında tamam olub. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu deyir ki, əslində, yubiley mərasiminin məhz indi keçirilməsi təsadüf deyil. Onun fikrincə, Şeyxülislam indi çətin günlərini yaşayır və belə bir yubiley keçirməklə özünün gücünü nümayiş etdirir.
Göstərməkdir ki, mənə dəstək var. Yəni, salım ki, Metropolit Filaretin buradakı iştirakı və yaxud da ki, Rusiya demək və Moskva Patriarxı Kirilin iştirakı, Çeçenistan Prezidentinin, Dağıstan Prezidentinin iştirakı. Bunlar hamısı mən hesab edirəm ki, müəyyən dəstəyin olduğunu nümayiş etdirmək istəyidir.
Bəs belə olan halda şeyx gücünü kimə göstərir və bunu ona vadar edən nədir? Yenidən Ərəstun Orucunu işlək.
Milli Məclisdə bəzi millət vəkillərinin bu nəzir qutularından bağlı bəyanatlarından başlayan bir dövrdən bugünəcən son nəticədə deyək ki, bu məscidlərdə, Gəncədə, xüsusən Bakıda azanın uca səslə yayımlanmasına qoyulan qadağalar, baxmayaraq ki, vaxtı ilə bu cür qadağaları dövlət başçısı şəxsən özü aradan qaldırmışdı. Deməli, hakimiyyətin hansısa pillələrində Şeyxülislama qarşı çox konkret fəaliyyət göstərən qruplaşma var. Ona görə belə bir təzliqə cavab vermək istəyir bu cür.
Ərəstun Orucu deyir ki, Allahşükür Paşazadə fəaliyyət dövründə tək Azərbaycanda yox, regionda gedən proseslərlə bağlı bir sıra cəsarətli addımları ilə yadda qalıb. Xüsusilə 20 yanvar qırğının vaxtı onun verdiyi bəyanat hələ də yaddan çıxmayıb. Ərəstun Orzulu hesab edir ki, indi şeyxin üstündən bir andaca xətt seçmək o qədər də asan deyil. Əslində, parlamentdəki son hücumlara qədər də Allah şükür Paşazadə haqda mətbuatda ara sıra ittihamlarla dolu tənqidi yazılar dərc edilirdi. Ancaq belə yazılar daha çox müxalif yönlü mətbu orqanlarında dərc edilirdi. İndi isə artıq oxşar ittihamların parlament kürsüsündən eşidilməsi diqqət çəkir. Bunun əvəzində isə Azadlıq qəzeti binasından çıxarılarkən baş redaktor Qənimət Zahidin ölüm acılığına əl atması zamanı Şeyxülislamın etdiyi bəzi jestlər və onun bəzi jurnalistləri həcc ziyarətlərinə göndərməsi də öz nüfuz dairəsini genişləndirməsi istiqamətində fəaliyyətindən xəbər verir. Hər halda bu bir gerçəklikdir ki, hətta keçmiş prezident Heydər Əliyevin sağlığında onun özünün belə təntənəli yubileyləri keçirilmirdi. Bütün bunlarla belə bu konfransa sıradan bir tədbir kimi baxanlar da var. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, ölkəyə böyük neft pullarının gəlməsi ilə bu tip beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi bir növ təpanlanılıb.
Yəni, indi Azərbaycanın əldə etdiyi gəlirlər hakimiyyətə yəqin imkan verir ki, ayda məsələn 3-4 belə tədbirlər keçirir və çox böyük ölkələrdən çox belə tanınmış qonaqları dəvət etsin. Mən də məsələn bu toplantını həmin toplantıdan davamı kimi qiymətləndirir.
Allah şükür Paşazadə 1949-cu il avqustun 26-sında Lənkəran rayonunun Gil kəndində doğulub. 1975-ci ildə Daşkənd İslam Universitetini bitirib. 1980-ci ildən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə rəhbərlik edir.
Təhsil naziri Misir Mərdanov isə deyir ki, xaricə təhsil almağa göndərilənlərin bəzilərinin orada beyinlərini yuyub geri göndərirlər. Nazirin belə deməyinin çox ciddi nəticələri ola bilər, bu barədə az sonra danışacaq. Bu stat isə ona görə gətiririk ki, hazırda həbsdə olan iki blokçu xaricin ən nüfuzlu universitetlərində təhsil alıb Azərbaycana qayıtmışdılar və ictimai təşkilatları blokları ilə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına öz paylarını vermək istəyirdilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyul ayında Livan restoranında hücuma məruz qalan, ancaq adam döymə ittihamı ilə özləri tutulan blokçular Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin məhkəməsi bugün davam eləyib. Marif Çingizoğlu məhkəmədə olub.
Noyabrın 6-sında Səbahi rayon məhkəməsində həbsdə olan blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəmə prosesi davam edib. İlkin olaraq məhkəmənin katibi sonuncu şahid ifadəsini səsləndirdi və qeyd elədi ki, həmin şahid məhkəməyə gəlməyib. Vəkillər İsaxan Aşurov və İltan Quliyev zərə çəkmiş kimi tanınan şəxslərə suallar verdilər. Zərə çəkən Füsal Məmmədov bütün suallara yadımda deyil, yadımdan çıxıb deyə cavablar verdi. O hətta hansı polis bölməsində ondan izahat alındığını da unutduğunu dedi. Füsal Məmmədov bildirdi ki, yaddaşı Livan restoranındakı daviyə qədər yaxşı olub, amma həmin hadisədən sonra yaddaşında problemlər yaranıb. Təqsirləndirilənlərdən Emin Milli Füsal Məmmədova sual verdi ki, Füsal, sən bütün sualların cavabını da unutmuşam deyirsən, heç yadındadırmı sən məni necə vurdun? O, əvvəlcə sualı başa düşmədiyini təkrarladıqdan sonra səni vursaydım mən kletkada olardım deyə cavab verdi. Sonra Emin Milli soruşdu, əgər mən səni vurmuşamsa onda necə vurmuşam? Füsal Məmmədov bunu da unutduğunu qeyd elədi. Füsal Məmmədov iş üzrə ərizə yazmasını da xatırlaya bilmədi. Hakim ona imzasını tanımaq üçün ərizəsini göstərdi və xeyirli fikirləşəndən sonra bu mənim imzamdır deyə cavab verdi. Bundan başqa Füsal Məmmədovun döyülməsini əks etdirən fotonun kim tərəfindən qəzetlərə verildiyi ilə bağlı vəkillərin sualına cavab olaraq Füsal Məmmədov bildirdi ki, onda belə bir şəkil olmayıb. Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə isə bilir ki, Füsal Məmmədovun hər şeyi unutması maraqlı bir hadisədir.
Necə oldu ki, Füsalın şəkili qəzetdə çıxdı? O orada çıxmamalıdır.
Bəs zərər çəkmiş kimi tanınan məhkəmədə Füsal Məmmədovun çıxışını haqqında deyə bilər.
Mən işte yadımda deyil. Qabaq o özünü çox arxeyn aparırdı. Çox arxeyn idi, o elə gəlirdi ki, o böyük iş görüb, əməliyyatda iştirak edib və onun olacağı alanında dağlar var. İndi görünür ki, vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Bütün dünya bu məsələni səsləndirir, ona görə səsi batıb yazır.
Füsal Məmmədov ona xəsarət yetirilənlər sonra evə həkim çağırdıqlarını və daha sonra həkimin məsləhəti ilə Yasamal rayonundakı poliklinikalardan birinə getdiyini desə də həmin poliklinikanın harada yerləşdiyini, unutduğunu qeyd elədi. Bundan başqa vəkillər ondan soruşdular ki, ona baxan həkim kişi yoxsa qadın olub. O bunu da unutduğunu bildirdi. Daha sonra Füsal Məmmədov onun çıxışına gülənləri və dediklərinə replik atanlarla bağlı hakimə şikayət elədi. Daha sonra həmin hadisə zamanı zərər çəkənlərin və ittiham olunanların mobil telefonlarından edilən zənglərlə bağlı məsələyə baxıldı. Bu zaman Füsal Məmmədov telefondan zəng olunan nömrələrin araşdırılmasına etirazını bildirdi. Elə bundan sonra belə qərara gəlindi ki, mobil telefonlarla bağlı araşdırmalar aparılsın və proses bundan sonra noyabrın 11-nə qədər təxirə salındı. Adnan Hacızadə və Emin Milli bu il iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs ediliblər. Onlar xulqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları qəbul eləmirlər və həbslərinin sifarişli olduğunu deyirlər.
Amerikanın Harvard Universitetini bitirən Bəxtiyar Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, orada oxuyan, məsələn, Gürcüstanlı tələbələr artıq bilirdilər ki, vətənlərinə qayıdıb hansı nazirlikdə, nazirliyin hansı şöbəsində, hansı vəzifədə işləyəcəklər. Xaricdə oxuyan Azərbaycanlı isə qayıdıb görür ki, onun biliyi heç kimə lazım deyilmiş. Bu azmış kimi indi də onları yad ölkənin təbliğatına uymaqda ittiham edirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təhsil naziri Misir Mərdanovun deməyə ki, xarici göndərilən tələbələrin orada beyinlərini yurlar, ekspertlərin fikrincə belə bəyanatın çox ciddi nəticələri olacaq. Hökumətin xaricə tələbə göndərmək siyasətində nə dəyişə bilər? Nazir konkret ölkə adı çəkmir, ancaq onun dediyi geniş müzakirə mövzusu ola bilər. Beyin yumaq deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Bəlkə avtoritar ölkə düşüncəsi doğrudan da yuyulsa yaxşıdır. Ülviyyə Səhzadənin reportajı.
Təhsil naziri Misir Mərdanov hesab edir ki, xaricə tələbə göndərmək üçün ölkə seçəndə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bəzi ölkələr gənclərin düşüncə tərzini öz xeyirlərinə dəyişib göndərirlər. Amma Misir Mərdanov açıqlamır ki, Azərbaycan tələbələrinin onun təbirincə desək başını dəyişən və ya dəyişə biləcək ölkələr hansılardır?
Məsələn, biz heç bir şey fikirləşmədən Koreya, Çinə, Yaponiya adamlar göndərməkdə israrlıyıq, Singapura. Almaniya adamlar göndərməkdə israrlıyıq, çünki bilirik ki, onlar daha çox bizim uşaqların başını dəyişməklə məşğul olmayacaqlar öz baxımlarına. Onlar əsasən təhsil verməyə, bilik, bacarıq verməyə, ancaq başqa ölkələrdə münasibətlər başqadır, onunla gəlib bilək.
Bu ilin avqustunda Təhsil Nazirliyi ilə Azadlıq Radiosuna demişlər ki, 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramı çərçivəsində bakalavr ixtisası üzrə ABŞ-da təhsil imkanı yoxdur, amma Amerikada dövlət hesabına magistr və doktorantura təhsili təklif olunur. Azadlıq Radiosunun adının çəkilməsini istəməyən mənbənin verdiyi məlumata görə yuxarı dairələrdə belə bir fikir hallanır ki, Amerikadan qayıdan azərbaycanlı Saakashvili olub ölkədə inqilab yaratmaq səviyyəsinə qədər yüksələ bilər. Odur ki, belə təhsilə məhdudiyyət qoymaq lazımdır. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Türkmenistan hakimiyyəti də xaricdə oxuyan və ölkəsinə yay tətilinə gələn tələbələrin geriyə təhsil aldığı ölkəyə qayıtmasına məhdudiyyət qoymuşdu. Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş müəllimi, Respublikaçı Alternativ Real Birliyinin həmtəsisçisi hüquqşünas Erkin Qədiri deyir ki, nazirin belə bir bəyanat verməsi düzgün deyil, çünki xaricdə təhsil üçün seçim aparanda siyasi səbəblər yox, universitetlərin hazırlıq səviyyəsi əsas götürülməlidir.
Bir şey deyil, çünki ona qalsa hara göndərsən, bu belə çıxır ki, pozulub gələcək. Nə bilim, Ərəb ölkələrinə göndərsən, gidib İslamçı radikalist olacaq. Amerikaya göndərsən, demokrat liberal olacaq. Rusiyaya göndərsən, nə bilim, şovinist imperialist olacaq. Yəni, belə əsaslı şübhələrlə, deyək ki, gənclərin xaricdə təhsil almalarını əngəlləməyin heç yeri yoxdur.
Erkin Qədirli hesab edir ki, belə yanaşma hakimiyyətin idarə etmə sisteminin özünə inamsızlığından irəli gəlir. Onun fikrincə bu, qeyri-ciddi yanaşmadır. Həm də ona görə ki, indi beyinləri dəyişmək üçün internet və başqa resurslar var və bunun qarşısını almaq olmaz. Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Mərkəzin direktoru tarixçi Alim Eldar İsmayılov da deyir ki, tələbələri xarici göndərən vaxt siyasi amillərin əsas götürülməsi fikri əsas məqsəddən yayındıra bilir. Eldar İsmayılov hesab edir ki, siyasi məsələlərlə Təhsil Nazirliyi yox, başqa orqanlar məşğul olmalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Tilçi Alim Nizami Cəfərov isə hesab edir ki, Misir Mərdanovun yanaşması doğrudur və ölkə seçəndə də, universitet seçəndə də ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Bu o demək deyil ki, biz özümüzü dünyadan təcrid edirik. O demək deyil bizim hansısa ölkəyə, hansısa dövlətə, onun universitetlərinə qarşı şübhələrimiz var. Amma bununla yanaşı, indi gözümüzün qabağında çoxlu hadisələr baş verir. Deyə, məsələn, Ərəb ölkələrində təhsil alan gənclərimizə mən düşünürəm ki, xüsusi diqqət lazımdır. Xüsusi nəzarət lazımdır.
Misir Mərdanovun verdiyi məlumata görə hazırda 10 mindən çox azərbaycanlı tələbə xaricdə təhsil alır. Bütün tələbələrin təqribən yarısı Rusiyada oxuyur. Xaricdə dövlət hesabına təhsil alan tələbələrin sayı isə 1500 nəfərə yaxındır. Misir Mərdanov deyir ki, tələbələr dövlət hesabına əsasən Rusiya, Türkiyə, Böyük Britaniya, Almanya, Amerika və başqa ölkələrdə təhsil alırlar.
Ülviyyə Səzadənin reportajında beyni dəyişməyin daha asan yolu kimi internetin adı çəkildi, ancaq internet də problemdir. Türkmənbaşı vaxtında bir türkmənistanlı jurnalistdən soruşdum ki, sizdəki qaz, işıq, su pulsuzdur, nədən narazısınız? Dedi ki, pulsuz olmağından narazı deyilik, yoxluğundan narazıyıq. İndi Azərbaycanda internetin qiymətini aşağı saldılar, bu yaxşıdır, ancaq internet yoxdur.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Yeni araşdırmaya görə internet istifadəçilərinin sayına görə Çin dünyada birinci yerə çıxdı. Çin artıq Amerikanı da geridə qoyub. Çində 298 milyon internet istifadəçisi var. Eyni vaxtda Çin internetə ən güclü senzura qoyan ölkədir. Bu da qeyri-qanunidir. Bu hətta Dünya Ticarət Təşkilatının qaydalarına da ziddir. ECIP təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan barədə heç nə deyilmir. Azərbaycanda internet tarifləri aşağı salınsa da, Bakıda və Bakı ətrafında adamlar ADSL xidmətini istəyirlər, ancaq onlara deyirlər ki, boş yer yoxdur. ADSL asimetrik rəqəmsal abunə xəttidir. Adi dildə desək, bu sistem telefon xətti və modemlə ən yüksək internet əlaqəsini televiziya kanallarının yayımını təqdim edir. Avropada geniş yayılmış bu sistemə Bakı və ətrafında niyə möhtacdılar? Sevin Hüseynzadənin reportajı.
Bakıda sürətli internet istəyənlər bir az da gözləməli olacaqlar. Sentyabr-oktyabr aylarına qədər paytaxt ATS-lərinin elektronlaşmasının başa çatacağı planlaşdırılsa da, prosesin gələn ilin ortalarına da uzanacağı görünür. ATS-lərin elektronlaşması ilə internetə daha asan qoşulmaq mümkün olacaq. Məsələn, internetə yüksək sürətlə qoşulma imkanı verən ADSL vasitəsilə. Günəşli yaşayış massivinin sakini Şayiq Məmmədov bir müddətdir ADSL-ə qoşulmağa çalışsa da alınmır. Telefon qoşağından deyirlər ki, boş port yoxdur.
4-5 gündür zəng eləyirəm. Deyirlər ki, yer yoxdur da, o ya çəkə yoxdur da, bir qutu olmalıdır ayrıca. Ayda bir dəfə, iki dəfə zəng eləyin, yer olan kimi sizə deyəcək. Mənə bilim, yəni nə vaxt deyəndə bu 3 gün, 5 gün nəzərdə tutur da. Sonra mənə deyəndən sonra ki, ayda bir dəfə mənə zəng elə, mən öyrə gördüm ki, yox, bunlarda... Yəni, bu, ola bilsin, bir ildə çəkə bilər.
Bakıda ATS-lərin çoxu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yaratdığı provayderin, Bak İnternetin internet xidmətini təklif edir. Oktyabr ayından isə Bak İnternetə xidmətinin 90% ATS-lərə verilib. Elə Şayiqin müraciət elədiyi nizami telefon qovşağında da Bak İnternetin işçiləri oturub. Şayiq hesab edir ki, hər bir ATS yalnız özündə olanı irəli çəkmək istəyir. Başqa sözlə, insarçılıq var. Xanım, mən ADSL-ə qoşulmaq istəyirdim. Bilmək istəyirdim, 77-ci ATS-də bu imkan var.
Hələ boş portumuz yoxdur, 77.
Boş portunuz yoxdur? Bu nə deməkdir yəni?
Adamlıq yoxdur, yer yoxdur qoşmağa.
Sizdə hansı provayderdir?
Bak internet.
Bəs başqa provayderlərlə çəkmək
olun? Onu bilməm, bak internetdə yer yoxdur.
Bu telefon qovşağı deyil, nizami telefon qovşağı?
Olsun nizamdə, ancaq bak internetdə. Özəlləri özünüz gəlb müraciət eləmiş.
Təxminən nə vaxt bəs port olacaq?
Zəhvurun, tez-tez yer olanda gəlb qoşular.
İnternet mütəxəssisləri deyir ki, bir sıra özəl provayderlər olsa da, onların ATS-lərlə işləməsinə imkan verilmir. Bu da dövlətin yaratdığı provayderləri dəstəkləməsinə görədir. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng eləyən bəzi dinləyicilər isə deyirlər ki, bir neçə ildir özəl az Evratel provayderinə müraciət edərək onların ADSL xidmətinə qoşulmaq istəyirlər. Amma hər dəfə az Evratel-dən deyirlər ki, onları konkret ATS-lərə buraxmırlar. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz Bakıda Bak İnternetin, rayonlarda isə Az Telekomun insarı yaratdığı bildirir. O isa bilir ki, ATS-lərin ADSL-ə qoşulması üçün həm fiziki, həm də texnoloji problemlər var.
Bir provayderin orada yəqin nəsə gətirib quraşdırmağa imkanı yoxdur. Amma başqası orada vardı. Bu gözləyir ki, bu gətirib ora quraşdırsın ki, bu xidmət versin. Necə ki məsələn də Azərfonla Azərsel arasında. Azərfonun 3 yeni tətbiq etməyə imkanı yoxdur. Ona görə vaxtı uzadırlar ki, Azərsel bu imkanı yaratsın, bu infrastrukturu qursun, sonra elektrikçilərə verərlər.
Ancaq sürətli interneti təmin edəcək. Provayderlərin işinə nəzarət edən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi deyilənləri inkar edir. Nazirlik mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov bildirir ki, internetlə bağlı problemlər ATS-lər elektronlaşandan sonra həll olunacaq. Bu prosesin isə bu ilin sonuna dək ya da 2010-cu ilin birinci rübə ərzində başa çatması gözlənilir.
Test edirik, bütün o əsasən hissə həyata keçirilir bu işlər. Yəni telefon stansiyaları elektronlaşdırılırsa o xidmətlərin keyfiyyəti də, kəmiyyəti də artırılır, yaxşılaşdırılır. İndi harda ki yoxdur, orada da elektron ATS-lər qurulduqdan sonra o demdə öz həyata keçirilir.
Azərbaycanda bax internetdən başqa ADSL xidmətini 20-dən çox provayder təklif edir. ADSL-ə ən ucuz qoşulma tarifi 9 manatdır.
Ancaq onu da qeyd edək ki, ekspertlərin dediyinə görə ADSL sistemi məhz ən köhnə telefon xətlərindən işləməyə imkan verir. Dünyada baş verənlərə keçək, Amerikanın ən böyük hərbi bazasında qırğın günün əsas mövzusuna çevrilib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fort Hood-dakı hərbi bazadakı qırğın haqda prezident Barack Obama deyib ki, xaricdə Amerika əskərinin ölməsi ağırdırsa, Amerikanın özündə, Amerikanın öz hərbi bazasında Amerika əskərinin kütləvi qırğını dəhşətdir. 12 nəfəri öldürən, onlarla əskəri yaralayan yeniyetmə əskər deyil, mayordur. Üstəgəl, orduda çalışan psixoloqdur. Adı Nidal Malik Həsəndir. Psixoloqu belə addıma vadar eləyən nədir? Barack Obama söz verir ki, bu qətlin bütün səbəbləri tapılacaq. Yəqin ki, tapmaq asan olacaq, çünki psixoloq sağdır. İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Amerika ordusunun psixiatrının öz əskər yoldaşlarına atəş açması nəticəsində 13 nəfər ölüb, 28 nəfər yaralanıb. İndi ordu rəsmiləri bu sual üzərində başlandırırlar ki, niyə psixiatr özünün təlim keçdiyi, yardım elədiyi əskərləri öldürüb, onu buna nə vadar eləyib? Hələ ki, bilinən budur ki, yerli vaxtla noyabrın 5-i günorta, Bakı vaxtı ilə isə cümə gününə keçən gecə Texas yaxınlığındakı 500 kvadrat kilometrlik bir bazadakı Fort Hood bazasında atışmada psixiatrın özü də vurulub, amma sağdır. Əvvəlcə həbsçilər qarşılıqdan elə biliblər ki, psixiatrı öldürüblər, sonra da məlum olub ki, 4 güllə yarası alsa da o ölməyib. Fort Hood bazasının komandiri general-leytenant Bob Conn. Araşdırma davam edir, amma ilkin məlumatlara görə atəşi bir nəfər başlayıb. Birinci dəfə atəş açıb. Ancaq o, əvvəlcədən bildirildiyi kimi öldürülməyib. Hal-hazırda o, nəzarət altındadır və vəziyyəti sabitdir. Hadisəni törədən psixiatr, mayor Nidal Malik Həsən, Fort Hood hərbi bazasında cəmi 6 ay idi ki, çalışırdı. Hadisənin baş verdiyi əsgərlərin təlim mərkəzində isə Əfqanistan və İraqa getməyə hazırlaşan və ya artıq oradan qayıdan əsgərlər xidmət eləyirdi. Rəsmilər hadisəni mayor Nidalin təkbaşına törətdiyinə əmin olsalar da, onun hər hansı bir radikal qrupun təsiri altına düşməsi ehtimallarını da araşdırırlar. Ancaq hələ ki, heç bir dəlil tapılmayıb. Açmadan əvvəl, səhər saatlarında qeydə alınan bazadakı təhlükəsizlik kamerasının görüntülərini incəliyən təhqiqat qrupu, mayorun bazada uzun, ağ ərəb geyimi və ibadət papağında olduğunu görüb. Amma hadisə baş verəndə əsgərlərə atəş açanda mayor artıq hərbi geyimdə imiş. Nidal Malik Həsən əsgərlərə iki tapanca ilə atəş açıb, silahları hardan əldə eləməsinə gəldikdə isə Amerika ordusunun bazaya gələn sözçüsü General Rossi bildirib ki, əsgərlərin hərbi bazaya üzərinə məxsus silahla gəlməsi geniş yayılıb. Bildiyiniz kimi əsgərlər adi vətəndaşlar kimi özəl silahlarını almaq və daşımaq hüququna malikdir. Bu silahdan ov və hədəflərə atəş açıb məşqələmək üçün istifadə edirlər. İndi biz dəqiqləşdiririk ki, o bu silahları posta qeydiyyata salıb ya yox. Amma iş onda ki, adətən içəri girən və çıxan maşınlarda sadəcə təsadüfi yoxlamalar aparılır. Yəni o bunları elə belə də keçirə bilərdi. Hadisənin matvi ilə bağlı isə müxtəlif ehtimallar var. Bazıdakı generallar deyirlər ki, mayor tez-tez başqaları ilə, müharibə tərəfləri olan hərbçilərlə mübahisələr eləyirdi. O ümid eləyirmiş ki, Obama İraq və Əfqanistandan qoşunları çıxaracaq. Fort Hood-a gəlməmişdən öncə 39 yaşlı mayor Washingtonda xidmət eləyib, 6 il boyunca tibbi təhsilini artırıb. Amma təhsil aldığı Walter Reed hərbi hospitalında da müəyyən problemləri var imiş. Malikəsənin təlim rəhbəri olan Dr. Thomas Grigir deyir ki, o vaxtlarda ona xüsusi diqqət ayırmağa məcbur olublar. Baza gəlməmişdən isə mayor hüquq mühafizə orqanlarının diqqətini çəkib, internetdə yerləşdirilən intiharçı bombasılarla bağlı yazılara görə. Bu şəhərlərdə intiharçılar yoldaşları ölməsin deyə sinəsini qumbaraya sipər edən əsgərlərlə müqayisə edilirdi. Ancaq o vaxt Həsənin bu şərhləri yazdığını sübut edə bilməyiblər və rəsmi araşdırma da bu yüzdən açılmayıb.
Bir versiyada budur ki, müharibə dəhşətləri haqda əsgərlərin söhbətlərini işdən psixoloqun öz beyni bu qədər informasiyaya dözmədi. Qırğızstanda isə demokratik hesab olunan inqilabla hakimiyyətə gəlmiş Bakiyev özündən əvvəlki Qırğızstan rəhbərlərinin yoluna düşür. Prezident öz oğlunu ən vacib dövlət vəzifələrindən birinə təyin edib.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Qırğızstan prezidentinin 32 yaşlı oğlu yeni dövlət vəzifəsində yalnız bir şəxsə hesabat verməlidir. Həmin şəxs prezidentdir. Belə çıxır ki, prezidentin oğlu yalnız atasına hesabat verəcək. Kəbran Dilavərlinin reportajı.
Qırğızstan prezidenti Qurmanbek Bakiyev ölkə iqtisadiyyatının gələcək kursunu müəyyənləşdirməyə çoxdan tanıdığı bir şəxsə özünün kiçik oğlunu həvalə edib. 32 yaşlı Maksim Bakiyev durğunluq vəziyyətində olan Qırğızstan iqtisadiyyatını hərəkətə gətirməli olan yeni yaradılmış bir quruma İnkişaf, İnvestisiya və İnnovasiya üzrə Mərkəzi Agentliyə rəhbərlik edəcək. Oğul Bakiyev deyir ki, iqtisadiyyatın inkişafı məsələsinə yenidən baxmaq lazımdır.
Как показал мировой опыт конкретно нашей страны.
Dünya təcrübəsi xüsusilə də bizim təcrübəmiz göstərir ki, inkişaf sektoru, inkişaf prosesi hökumətin normal funksiyalarından ayrılmalıdır.
Отделять от процесса функционирования.
Максим Бакиевин тарафдарлары onun hüquq təhsilini, Qırğızstanın Güləş Federasiyasının rəhbəri olmasını, əvvəllər bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda işləməsini əsas gətirib deyirlər ki, prezidentin seçimi düzdür. Maksim ölkə iqtisadiyyatında dəyişiklik etməyə qadirdir. Prezidenti tənqid edənlər isə oğul Bakiyevin belə bir qabiliyyətinin olmadığını deyirlər. Onlar prezidentin ailə üzvlərini dövlət vəzifələrinə gətirməsindən bərk narahatdılar. Maksim Bakiyevin uğurlu biznesmen olub-olmadığı mübahisə doğursa da bir fakt mübahisəsiz. Onun biznes uğurları atası Qurmanbek Bakiyevin 2005-ci ildə hakimiyyətə gəlməsindən sonra başlayıb. Mübahisə edənlər onu da deyirlər ki, bu təyinatla Qurmanbek Bakiyev oğlunu 2014-cü ildə keçiriləcək prezident seçkiləri üçün hazırlayır. Keçmiş başnazir, hazırda Ar Nohamız partiyasının rəhbəri olan Felix Kulov deyir ki, Bakiyevin yeni vəzifəsi xalqa nəyə qadir olduğunu göstərməyə imkan verir. Kulov deyir ki, Bakiyev 2014-cü ildə hakimiyyətdən getməyi və sükanı etibar etdiyi adama vermək istəyir. O deyir ki, əgər Maksim vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməsə, bu Bakiyevlər ailəsi üçün sağalmaz yara olacaq. Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş rəhbəri Miroslav Niyazov da Kulovun hakimiyyətin ailə üzvləri arasında bölüşülməsi ilə bağlı dediklərinə şərik çıxır. Xatırladır ki, bu Mərkəzi Asiya üçün heç də yeni hal deyil. Qırğızstan müxalifəti isə deyir ki, Maksimin təyinatı prezident Bakiyevin onun oğlunu prezidentliyə hazırlamaq niyyətinin gerçəkləşdirmək üçün növbəti addımdır. Bakiyev 2005-ci ilin ortalarında hakimiyyətə gələndə konstitusiya islahatı keçirməyə və hakimiyyət qolları arasında səlahiyyət bölgüsünün balansını yaratmağa söz vermişdi. Bakiyevin sələfi Akayevin dövründə hakimiyyətin səlahiyyətlərinin çoxu icra hakimiyyətinin əlində cəmləşmişdi. Müxalifət deyir ki, Bakiyevin hakimiyyətdəki son dəyişiklikləri yenidən əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq deməkdir. Ölkənin əsas güc nazirlikləri, xarici, daxili müdafiə və milli təhlükəsizlik nazirlikləri parlamentə yox, yenə də birbaşa prezidentə tabe olur. Qırğızstan keçmiş xarici işlər naziri Roza Otunbayeva isə deyir ki, indiki prezident Bakiyevin ailə üzvlərini hökumətin bütün eşalonlarında görmək olar.
Сейчас в Белом доме работает 5 Бакиевых во власти в верхних эшелонах.
Hazırda Ağ evdə 5 Bakiyev işləyir. Hamısı da yüksək vəzifələrdə. Mən elə Ağ evin bütün mərtəbələrini işğal etmiş qohum-əqrəbasını demirəm.
Я не говорю о многочисленных родственниках, которые заполнили все этажи Белого дома.
Maksim Bakiyevin böyük qardaşı, əmləri və dayıları da dövlət qulluğunda işləyir. Prezident Bakiyevin qardaşı Yaniş prezidentin mühafizə xidmətinin rəhbəridir. Bir qardaşı Marat Qırğızstanın Almaniyadakı səfiridir. Başqa bir qardaş Adil isə Qırğızstan Çindəki səfiridir. 2006-cı ildə vəfat etmiş digər qardaşı Yusif bəy Bakiyev isə həmin bu agentliyin İnkişaf İnvestisiya Agentliyinin icraçı direktorunun müavini olub.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.